supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra.
Við erum Poppland.
Land án landamæra.
Á Rás 2.
Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss. svo gott lag, Valerie með Amy Winehouse og Mark Ronson þarna með henni til hals og trausts frábært þeirra samstarf þetta. Hér næst svo Ragga Hólm og Júli Heiðar og lag sem heitir Líður vel. Stranglers, Golden Brown og þetta lag kemur í svo þetta róar mig þetta lag, ef ég eitthvað æst þá finnst mér gott að setja þetta lag á svona til þess að sjá hlutina enn skýrar en hér næst ætlum við að sveifla okkur í ljósakrónunum úr þessum rólegheitum og hlýjum hjörtum frá Stranglers en þeir eru örugglega að syngja með eitthvað annað en ég held það svo fallegt með músíkina hún þýðir bara það sem hún þýðir fyrir mann sjálfan hér það Sía og lagið Chandelier
When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.
Til að starta grillsumina. Þú fær gaskútinn á gasjálsólum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Ert þú í rótróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
Komdu í mælingu og fáðu réttu græjunar fyrir golfið. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, frumsýnd 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum kringlunni.
Góð
gestir, við erum komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe
Við koma hann inn og það er hljóstir eins og sálnæs Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpan að fíla en þetta rock sem ættir að fara út og meika
Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur
Getur Kristján sem við sagði eins og við umbúsmenn alltaf með stóra titling og greipi titlingir á mig.
Ég hefði bara Páll Rósinkrans lít við og ég neysa það bara beint í augun.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Popland á Rás 2.
Don't get me wrong að þess að skrúa upp orkuna hérna þetta eitt af þessum lögum sem að ég kann algjörlega textan við, ég kann svo mikið að textum og velt á fyrir mér hvað geti ég gert við þetta heila pláss annars ekki dvoða mikið betra hér Intergalactic með Beastie Boys og svo kemur laga á plötu vikunar eftir þá
Well, now, don't you tell me dreamer going full scene. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme.
Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace of Theme. Fun find rapping cause that's my dream. Dream. More deep for sticking to me.
Platavíkunar á Rástfö.
Við erum hljósetni Sekam og Trí og Platavíkunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Lagið Heart is God er lokalag plötunar Scream og einhvern veginn varð bara lokalag leið og það var búið til. Það einhvern veginn bara þannig lag. Og það var líka síðasta lagið sem að Ágústa Eva söng í vinnunni á þessu. Og ég held að galdurinn við þetta lag sé einmitt sá að hún var búin að vera öskursyngja hérna, lög alltkvöldið og var algjörlega búin að því og, og komin svona á tilfinningarlega núlpunkt.
Sem rock and roll stærinn sem vilja vera.
Já, og maður heyrið það í röddinni, hún svona svolítið rám og svolítið hrjúf. En rosalega falleg og rosalega tilfinninganæm.
En það, zero fucks given.
Sko. Zero fucks given. En þetta hefði ekki geta verið flottara augnablík og réttara fyrir þetta lag. Og okkur óraði aldrei fyrir því að þessi söngtaka myndi vera svo eina sem að hérna, myndi einhvern veginn standa.
Nei, ég átti bara eina.
Átti bara eina. Og gaman á því að segja að Arnar Guðjóns syngur hérna bakrættir í lagi.
Já, guðdamlegt.
Já. Hann er þarna einhverju svona kemur úr öðrum heimi svona.
Og hann kemur enja
Já.
Enja áhrif, óvart
Já, stórt tilfinningar eitt lag með stórum enda sem að loka plötinni á góðan hátt
Þetta samt tekno
Þetta samt tekno
Tekno meets enja, slow tekno
Bara njótið vel
Njótið, takk fyrir okkur
Said heart is God a godless way to love. She found the path of life. We'll be right back.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Saya Grey á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Æsland Airwaves áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Klaka og Reykjavíkuborg.
Á uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Jóhansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló. Þannig ég var svona, ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Allra síst barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fólkið og þak heim með mér. En það búið að taka það niður og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
In the middle, the rest of my life is so hard. I need a photo.
opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy.
Paul Simon, Call Me Al hún stórkostlegu plötu Graceland en hér næst nýtt lag með Herberti Guðmundssyni já, þið heyrðu rétt þetta lag heitir Aldrei gleyma því gjöru þið svo vel Já, þetta nýtt lag frá Herberti Guðmundssyni, aldrei gleyma því heitir það. Þannig Herbert alveg í essinu sínu, syndarnir og allt saman geggjaður. En hér næst það hún Doji og lag sem heitir Anxiety.
Sexy in the back is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Tónlist.
Á Rás 2
hunsa mig svo ég segi eina við, eina við, eina við, eina við, eina við við ekkur höngin næsta dag mættis börgin og tekur á mér í lörgin eina við, eina við, eina við, eina við, eina við eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við eina við, eina við myndir það skorpan og sneiðin í oh now hvað lifin í eina við, eina við, eina við, eina við, eina við eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við eina við, eina við myndir það
Helgasonulegið einalveg en hún Lovísa Rutt sem að ég að leysa af hérna í poplandinu hún í fæðingarorlofi og þessan ég hér, hún afmæli í dag hún afskaplega mikil bái kona, þannig hún fær hér einn bái fyrir sig, til hamingi með afmæli Lovísa við saknum þín
It's a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it 10 times or more She could spit in the eyes of fools If they ask her to focus on Sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those gay men go It's the freakiest show Take a look at the Is there life on Mars? It's on America's tortured brow Mickey Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for
Cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
ekki mammalið Lovísa Rutt báði fyrir þig sem líður að fréttum hér hún Tanita Tíkaram og lag sem heitir Twist in My Sobriety
My eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta popland.
Nú veiðitímabilið hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leit að hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. Veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Rockland vikunum. Við heyrum í Þorleifi Gauk sem að túra með Kaleo en spila svo til dæmis á vagninum á Flateyri 7. júní.
Við byrjum hérna á tónleikaferlaði á Red Rocks sem eitt frægasti tónleikastaður í Bandaríkjunum.
Við kynnumst tónlistamanninum Helgar sem áður rak plötufyrirtæki og hefur stofnað mörg sprotafyrirtæki.
Og svo kannski svona sambland við það að vera með bullandi ADHD og detta í alls konar áhugamál og mannýr.
Gott fólk með gott ADHD. Og svo það PS og K. Pétur Stefáns, hann segir frá nýju plötinu sinni, lífinu og hljómsveitum.
Kannski þurfum við ekki neitt að segja, það bara litið augun á næsta manni. Það búið að segja það. Við erum telepatar, hugsanalysar. Það það sem gerist í góðum hljómsveitum.
Rockland í kvöld og alltaf á netinu og í spilaranum, rúf appinu.
Tímaritið sjóarinn í Trekillisvík. Þrýsting sokkar. Stóð draghálsi Límtré Strúktúr Tímaritið sjóarinn í Borgarnesi
Fréttastofa RÚV, klukkan 2 Þorgils Jónsson segir fréttir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, vill ekki staðfesta neitt mögulegar breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Morgunblaðið greindi frá því morgun að honum hefði verið boðin staða vararíkislögreglustjóra.
Ég get hins vegar staðfesta, það eru all nokkra viku síðan að ég átti mjög gott samtal við vararíkissaksóknara, lagði þar ákveðna lausn á borðið. Niðurstaðan ekki framkomin og fyrir að svo að þá get ég einfaldlega ekki sagt meira það.
En nú þetta fullt í morgunblæðum dag, allir aðri miðlar að teki þetta upp, getur ekki staðfest þetta?
Ég ætla ekki staðfest að neitt í þessum efnum, mun ekki upplýsa neitt í þessum máli í fjölmjölum á í samskiptum við vararíkissaksóknar, ég held að sjá það allir að það sem ég óeðlilegt að vera að tala það þegar málið ekki alveg í höfn.
En stendur til að ég endurvekja embætti vararíkislögreglustjóra?
Ég ætla ekki tjá mig það.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Eldur kviknaði í hjólhýsi fyrir utan einbýlishús í Asparlundi í Garðabæi hádegisbilið. Eldurinn barst í bílskúr sem var illa farin eftir eldin en Guðjón Ingason, aðstoðar varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að slökkviliðinu hafi tekist að koma í veg fyrir að eldurinn bærist í íbúðarhúsið. Búið að slökka eldin en vinna stóð henni yfir á vettvangi nú fyrir fréttir. Enginn var í hættu. Lokun kísilvers PCC á Bakka verulegt högg fyrir samfélagið, segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitastjóri Norðurþings. Fyrirtækið hefur tilkynnt að rekstur verksmiðunar á Bakka verði stöðvaður miðjan júlí og framleiðslu hætt tímabundið. 80 starfsmönnum verður sagt upp af þeim 130 sem starfa í verksmiðunni. Katrín segist fullviss að það takist að rétta við reksturinn.
Það bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins bara miða við aðra versmiður í Evrópu.
Sagði Katrín Sigurjónsdóttir. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, er væntanlegur til Íslands á fimmtudag. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu kemur hann hingað í stutta vinnuheimsókn ásamt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Á fundi þeirra verður áhersla á öryggis og varnamál og náuð samstarf ríkjana í þeim efnum. Þá er það málefni Atlashafsbandalagsins, Úkraínu, Norðurslóðir og staðan fyrir botni Miðjarðarhafs einnig til umræðu. Lammy kynni sér einnig starfsemin á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott þennan sama dag. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestir er lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Það var Björgun Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir sem sungu dagar og nætur hérna beint eftir fréttinnar. Viljum bara hafa það hugulegt hérna á milli frétta og gera ykkur vinnudaginn eða ekki vinnudaginn örlítið auðveldari. En á núnum helgina það sjómannadagur á sunnudaginn og það eru sjómannadagsböll víða, það til mest balla vagninum sé hérna og með hljónsveit sem heitir eitthvað er hún alles ok og ég get nú ekki ímynda mér annað en það verði alles ok en það eru þetta mikið dýrðir og hátíðahöld í alls konar plássum endilega kynnið ykkur hvað í gangi hjá ykkur það var nú alltaf þannig þegar ég var lítil það var alltaf gott veður á sjómannadaginn en ég hef nú heldur betur lent í rokraskati á grandanum undanfarin ár en ég ber von í brjósti að það verði líf og fjör allavega fyrir mig og dóttur mína núna á sunnudaginn en ef ekki að halda okkur í þessari sjómannadagsstemmingu hérna Hjaltalín og sjómannavalsinn
manni tamast að er að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur er fyllt yfir hafið með þrá. Og vestfirskur jökull sem heilsar við hort í hylling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Sertu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá hlegið við starfinum bóð.
Þungt er brimið við Grænland og gista það kýs ekki neitt. Hvern varðar draum þess og vonir og þrá sem vakir þar hljóður og inn. En handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt og raular við bláveigan sofandi son og systur hans þakkandi hljótt.
Sértu velkomin heim, sértu velkomin heim, að vestan sitt gerðni míst. Sértu velkomin
meira til föstudagana eða þriðjudagana.